Iti ununa na, pinarswati Diyos ti lubong. Inaramid na ti aldaw ken ti rabii. Pinarswana pay ti tangatang, ti taaw, ken ti daga. Agraman dagiti mulmula ken amin nga kaykayo. Pinarswana pay ti init, ti bulan, ken amin nga bitbitwen. Agraman dagiti amin nga tumatayab, ken amin nga agnaed iti danom, ken amin nga an animal. Idi kwan pinarswa ti Diyos ti tao, ket kastoy ti panang parswana. Nangala iti daga, pinurmana daytoy saan impugaw ti anges iti biag iti daytoy. Ket naaddaan nga rod iti biag ti tao. Inpan ti Diyos ti lalaki iti kakaykaywan, ket ititing nga dayta nga kakaykaywan, ket ti kayo ti biag ken ti kayo ti pannakaammo ti naimbag ken iti dakes. Ket kuna ti Diyos iti lalaki, amin nga bungbunga ti kaykayo dito imabalin mo nga kanen. Malaksid laeng iti bunga ti kayo ti pannakaammo ti naimbag ken iti dakes. Tanu aramidem dayta, matay ka. Kalpasan dayta, kuna ti Diyos iti bagina, saan nga nasaya at no agmay-maysa ti lalaki? Masapul nga damang kadkadwa kanyana. Ngem awan nga pulos iti mayan natop kadagiti pinarswa ti Diyos nga mangkadkadwa kanyana. Pinaturog nga rod ti Diyos ti lalaki, ket nangala iti paragpag na, ket isu ti inaramid na nga babae. Impan ti Diyos ti babae iti lalaki, ket kuna ti lalaki nga isu dayto iti kamayatan nga mangkadkadwa kanyak, isu ti kapadpadak. Nagbiag nga rod ti lalaki ken ti babae iti kakaykaywan. Agpada nga awan kawusda, ngem awan kanyada ti panagbain. Nakita ti Diyos amin nga inaramid na ket nasayaat. Naragsakan nga rod isuna.